найгучніші бізнес-новини в програмі Іллі Кабачинського та Антона Полєскова. Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Усім привіт. Програма «Рахуємо чужі гроші» у новому році.
З наступившим, мабуть. Не знаю, як-то празднично тобі, Ілля?
Мені дуже, я радію, і в мене великі сподівання на цей рік, який в нас буде.
Отлично. Я думаю, да, хуже точно не будет. Вряд ли нас чем-то еще можно удивить, поэтому можно смотреть с уверенностью и верой в лучшее.
Оскільки вже в січні ми виходимо не перший раз, ми вирішили, що зробимо таку невеличку традицію і будемо такі якісь підсумки підбивати, говорити про якісь речі, індустрії, які нас найбільше вразили у році, що пройшов. Власне, сьогодні ми хочемо з Антоном поговорити, можливо, не стільки там про гроші якихось багачів, скільки про чотири, ну, це навіть також не назваєш індустріями, чотири якихось напрямки, феномени.
Чотири інфоповода, які нас більше всього заінтересували. Не один інфоповод, а як там ми постараємося об'єднати в чотири категорії, чотири тега, чотири ярлика. Так, у мене синоніми закінчуються.
Я тебе підхоплю, друже. Чотири будемо обговорювати теми і пояснювати, чому вони нас найбільше вразили, чим вони нам цікаві. Власне, ми хочемо проговорити про метавсесвіт, про і сюди ж про Web 3.0. Ми хочемо поговорити про те, що на ринку дуже багато грошей, які інвестують, витрачають на все, що хочеш. Ми хочемо поговорити про дефіцит напівпровідників, а також ми хочемо поговорити про нову індустрію, новий напрям туризму, а власне про космічний туризм, який в цьому році став вперше реальним. І почнемо з метавсесвіту.
Мы про все эти темы говорили уже в течение всего года. Если вы нас слушаете постоянно, для вас ничего из этого не будет новостью, но мы так решили просуммировать, что происходило. И метавселенная, наверное, это главный инфоповод технологического мира этого года, который как бы и существовал до этого, но пока гражданин Марк Цукерберг, основатель Facebook, не вышел и не сказал, мы переименовываем свою компанию, и следующая стратегия на следующие 10 лет для Facebook, а теперь мета, это построение метавселенной, она не была настолько активно обсуждаемой в медиа, и столько текстов не было написано, столько раз это слово не было упомянуто, и я не знаю, объявили уже слово года?
Знаешь, мне кажется, что за каким-то там напрямком сам метавсесвіт был словом року.
Для нас с Ильей слово года точно метавселенная.
Дуже багато про це почали писати, правду каже Антон, прям. При тому, що до цього, мені здається, як метавсесвіт тут ніби не існував, хоча Roblox свого роду якийсь метавсесвіт, той самий Microsoft будує от з цими своїми хололінсами також такий типу метавсесвіт, просто це слово не використовувалося. Марк Цукерберг зробив його модним, і тепер всі будуть використовувати це слово і будувати свої метавсесвіти, і, власне, наступні декілька років це перехід, чи метавсесвіт – це частинка, яка нам дозволить перейти від Web 2.0, це наші, там, не знаю, хмари, мобільні сервіси і так далі, до Web 3.0. Антон, в двох словах.
Отлично, спасибо, Илья. Очень простая задача. Web 3.0 – это децентрализированный интернет. Если сейчас большие корпорации, такие как Amazon, Google, Facebook, Microsoft, контролируют сервисы, которыми, собственно, мы пользуемся, пользуются бизнесы, пользуются просто рядовые пользователи, то следующая эпоха интернета – это когда сервисы и пространство, digital, услуги будут создаваться компаниями, которые не контролируются никем, которые контролируются, собственно, участниками и пользователями. В этом, собственно, и идея блокчейна к криптовалют, и это то, что сейчас называется, придумали для этого термин Web3, чтобы не говорить криптовалюты, а как-то это более красиво назвать, назвали это новая эпоха интернета, третья эпоха интернета, и, собственно, это и означает термин Web3, децентрализированный интернет, который не подконтролен корпорациям.
Что забавно, директор одной из таких корпораций, Джек Дорси, власне, директор компании Square, яка тепер Block, сказав, что это все выдумки, и капитализм, капиталисты уже контролируют весь цей Web3 і нічого не вдасться. Тим не менше, не будемо сперечатись про це. Метавсесвіт. Що це таке? Це коли наш фізичний світ поєднується разом з віртуальним. І, наприклад, вам, щоб прийти в офіс, не потрібно йти туди фізично. Ви вдягаєте окуляри чи, можливо, якийсь там спеціальний інший пристрій І ви зможете знаходитися віртуально в своєму офісі, комунікувати з колегами, ви будете виглядати так, як ви виглядаєте, говорити з ними, проводити різні маніпуляції, дії, не знаю, там брати участь у конференціях, мітингах і так далі. Одним словом, буде будуватися віртуальний світ. Чому це в першу чергу цікаво для Марка Цукерберга? По-перше, це дуже багато грошей. Власне, ви спитаєте, а де ж там гроші, якщо все віртуальне? Власне, таке воно і є. Якщо ви трошечки слідкуєте зараз за новинами, то ви, напевно, бачите, що хтось у такому віртуальному світі купляє собі земельну ділянку за 2 мільйони доларів, яхту за 650 тисяч доларів. І це якісь такі, ну, великі речі. А насправді простіші речі – це ви можете купити собі кросівки Gucci, але віртуальні. І їх не буде існувати фізичного, фізичної копії, лише віртуальні. Українська компанія, чи не знаю, американська компанія з українками, з засновницями DressX, власне, робить такий віртуальний одяг. Nike цілу компанію купила, яка буде їм робити ці віртуальні кросівки для того, щоб продавати їх в мета всесвіті. І Цукерберг, який не продає справжні кросівки, бо йому це не вигідно, з легкістю зможе партнеритися, не знаю, там Nike, Gucci, Adidas і продавати це все в онлайні, заробляти купу грошей.
Вам може зараз казатися це ігрушками і якоюсь ерундою, виключно із-за того, що це поки що не так масштабно. Звісно, на даному етапі розвитку кажеться абсолютно абсурдним і нелогічним покупати цифрову одежду, коли ти можеш потратити ці гроші на реальну одежду. Вопрос только заключается в том, какое количество людей покупает цифровую одежду. Когда это станет нормой, а в какой-то момент, судя по всем тенденциям, которые сейчас есть, это станет нормой, когда у всех будет классный цифровой аватар, вы не сможете и нельзя ходить просто как стандартная заставка, как в Фейсбуке сейчас или в Инстаграме. Если вы активно пользуетесь соцсетями, вам, наверное, будет странно, если у вас нет никакого оформления аккаунта. Так же будет и дальше. Если все будут кататься на диджитал-машинах, условно, вам тоже захочется ездить не на Запорожце.
Тому мета всесвіт – це великий наступний напрямок. Лише Facebook, ну чи мета, інвестує у нього 10 мільярдів доларів наступного року. Вони наймають 10 тисяч співробітників на цей конкретний напрямок і будуть витрачати дуже багато грошей. І ми говоримо про мету, мета не підходить, будемо називати Facebook. Ми говоримо про Facebook, тому що це найбільший приклад, але таких компаній десятки, я думаю, що наступного року ми не раз будемо до цього повертатися. А зараз поговоримо трошечки про космічний туризм.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Одразу три компанії цього року відкрили нарешті нову сторінку розвитку космосу, освоєння космосу. Як гарно сказати?
Новий вид туризму,
давай так.
В принципі, ці три компанії, вони і так були на слуху, вони все время між собою соревнуються, побіждає тільки один, поки що. Остальні двоє просто багаті люди, яким теж хочеться в космос. Blue Origin, компанія основателя Amazon Джефа Безоса. Virgin Galactic, компания, основатель группы компании Virgin Ричарда Брэнсона, и SpaceX, компания человека, имя которого мне уже даже неловко называть, поэтому я не буду этого делать. Все три компании в этом году запустили туристов по своим программам обычных людей, как мы с тобой, Илья, только богаче. Не все, кстати. Нет, но точно богаче. И эти люди впервые в жизни побывали в невесомости, в том, что считается космосом, там на определенной границе, побывали немного в невесомости, но с разным чеком и с разным уровнем опыта.
Давай скажем, что насправді космічний туризм як такий існував і раніше, але це була супер унікальна програма, і коштувала вона там, не знаю, 50-60 мільйонів платили люди для того, щоб полетіти в космос ненадовго і побачити Землю з орбіти. Тепер це ми говоримо про це, про цей напрямок, про цю індустрію, саме тому, що вона стає на потік. Тобто це буде постійне те, що буде повторюватися раз за разом. Поки що це були тестові польоти. Що забавно, на своєму першому тестовому польоті полетів і Річард Бренсон, і Джеф Безос. Вони сіли в ракету там з друзями, своїми знайомими, колегами і полетіли туди як туристи. Це не професійні космонавти. Їх, ну, звичайно, їх трошечки готували, але це не люди, які там 10 років ходять і їх там крутять на центрифузі, як в якихось фільмах. Тому це знаковий етап, і він буде розвиватися. Здається, лише Blue Origin казали, що коли вони зможуть вийти на свої планові показники, вони планують робити 450 запусків в рік. тобто досить багато, це такий буде собі у них вид туризму.
Но при этом сложно обобщать и ставить в один ряд запуск, который сделали Blue Origin, и запуск, который сделали, например, SpaceX. Для Blue Origin действительно там требования максимально незначительные. Ты должен быть старше 18 лет, больше 40-50 килограмм условно весить до 101, и ростом быть от 152 до 193. При этом ты должен там уметь пристегивать ремень за 15 секунд и отстегивать его за 15 секунд. В принципе, все. Компания говорит, сори, по здоровью сам советуйся, если что, мы на себя никаких рисков не берем. И особенность запуска Blue Origin в том, что он длится 10 минут, а в невесомости ты находишься 4. При этом в первом полете там на аукционе одно место разыгралось за 28 миллионов. Ценность на 1 доллар под вопросом.
До речі, я про це договорюсь, я про це скажу.
Для сравнения, в SpaceX, который запускали очень масштабные, очень с крутыми костюмами, с крутым шоу, запуск Crew Dragon, так же называется?
Dragon.
Ну, да-да-да. Корабль... Нет, Crew Dragon, я правильно. Не надо меня... сомневаться во мне, Илья. Так вот, билет, который они продали его примерно за 50 миллионов. И полетел туда миллиардер на ракете от SpaceX, который взял на себе, к себе еще в команду несколько людей, которые не обладают таким капиталом, но, по его мнению, делают важное для... мира. Там был профессор по геологии, ветеран воздушных сил и медик и так далее. И они полетели в космос на ни много ни мало, на 3 дня. Поднялись на уровень, там, на 150 километров выше орбиты Международной космической станции. И это, конечно, совершенно другой экспириенс, в отличие от 4 минут в невесомости, который предлагает Blue Origin. Но и стоит... Хотя и там заплатили 28 миллионов, а здесь заплатили 50.
Ну, дивись, це ж разова така штука получилась, 28 миллионов. Тим не менше, після того, як всі ці компанії позапускали своїх людей, десь півроку тому я знайшов текст, в якому він так і називався «Шість питань до космічного туризму». І, як ти кажеш, да, дійсно, білети, окей, от ці люди заплатили мільйонні, Blue Origin зараз продає один, ой, не Blue Origin, а компанія Virgin, да, Galactic продає один білет за 450 тисяч доларів. Стандартна ціна білетів у Джефа Безоса і SpaceX поки невідома, але це буде також десь там півмільйона, мільйон. І, власне, чому люди будуть за це платити гроші? По-перше, звичайно, це вид з космосу, хочеться побачити землю і так далі, це класні краєвиди. А друге, от там так і говорять, ви розумієте, що це надексклюзивний відпочинок. Мало хто може собі таке дозволити. Тобто, раніше як, хтось там полетів на сафарі, знаєш, в Африку, хтось на Мальдіви, хтось в Австралію, кому візу дали, там, не знаю, на... в Канаду кудись там полетів кататися на оленях чи на хаски. Да. І теоретично це все можна зробити, розумієш? Навіть круїзи плавають туди до станції Вернадського, можна поплисти, познайомитися з нашими співвітчизниками туди. І це дуже доступно, а полетіти в космос – ні. Поки це дуже обмежений і ексклюзивний відпочинок, і тому люди будуть готові за нього платити. І що цікаво, знову ж таки, ти говориш, ви там самі дивіться по своєму здоров'ю, на сьогоднішній день немає агентства, яке контролює і відповідає за ці запуски. Ну, тобто, НАСА буде дивитися, як ця ракета летить, ну, але ти, сівши в цю ракету, сам за все відповідаєш. Немає якихось таких, знаєш, там, організацій, як з літаками, там, залізницею. І, по суті, це такий дикий захід, який ще буде освоюватися, і на ньому буде багато, не знаю, там, роботи, суперечок і тому подібне.
Да, стоїть, представляю, перед входом в корабль стоїть пограничник, і теж спрашує, ваша ціль польоту в космос. Туризм или по роботі? І це є приглашення. Хто вас там жде?
Хто вас там жде?
А ніхто вас там не жде, там нікого нет.
Чому? Чому ви туди летите? Навіщо вам туди? Індустрія буде розвиватися дуже швидко. Я впевнений, що, не знаю, через декілька років буде багато польотів. І тут ми стикаємося з тим, що і завжди. Екологи б'ють на сполох. Вони говорять про те, що 1000 таких польотів може взагалі дуже сильно повпливати на екологію. Не буде нічого хорошого від цього. І краще б такого виду туризму не було. Особливо, зважаючи на те, що, по суті, одна ракета може підняти, там, не знаю, 4-5 людей. Ну, нехай 10 зараз зможе там підняти. І якщо подивитися, скільки зусиль треба докласти, щоб цих 10 людей підняти в космос на 4 хвилини, щоб вони зробили фотку в інсту, то для нашої планети це просто неймовірний удар екологічний.
З другої сторони, це розвиття, це еволюція, це... І проти цього сложно спорити, просто, я думаю, в ціну должно бути заложено какая-то еще финансовая компенсация, которая эквивалентна вреду, который ты наносишь. Тогда это имеет смысл.
Це хороша ідея, а поки ми перейдемо до нашого наступного блоку.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
Мы несколько раз говорили об этой проблеме, и она пока что все еще не решается, поэтому, а проблема очень насущная, поэтому поговорим еще раз о ней. В мире не хватает микропроцессоров. Мы слишком с вами все диджитализировались, мы слишком полюбили электронные устройства, и этим электронным устройствам нужны чипы, на которых они работают. Одному автомобилю, например, нужно около 3000 чипов, может, до таких даже цифр доходить.
Ничего себе, никого не думал, что так много потребно.
А их не хватает. Не хватает по большому количеству причин. Первый из которых коронавирус и ограничения в выходе на работу на фабрике производителей, собственно, работников. Они выходят там не постоянно, постоянно какие-то задержки, локдауны, ограничения и так далее. Спрос растет, а поступление не растет. Кроме этого,
логистические проблемы.
Логистические проблемы. И началось, в принципе, с сокращения добычи кремния, который используется, собственно, при создании процессоров. И в итоге там его цена на него выросла на 300%. Процентов. Все нужны процессоры, люди хотят играть в приставки, люди хотят ездить на электромобилях, мы хотим покупать новые макбуки, а фабрики просто не справляются. В итоге все приводит к тому, что компаниям даже приходится сокращать свое производство.
Коллапс просто неимоверных масштабов. Насправді, просто навіть приклад того, людей, не знаю, які люблять грати, як ти сказав, в приставки. Купити PlayStation 5 в Україні майже неможливо. Я думаю, якщо ви хочете купити новий автомобіль, скоріше всього, ви стикнулися з тим, що машини немає в салоні, або її потрібно чекати дуже довго. Власне, чому? Тому що не вистачає процесорів. 210 мільярдів доларів недоотримують автомобільні компанії глобально через цю ситуацію, яка склалася. І здавалося б, якби, ну, ми вже так давно про це говоримо, майже рік, чому ніхто нічого не робить? Насправді всі все роблять. В побудову нових заводів, мені здається, зараз не інвестує лише лінивий. І це, знову ж таки, індустрія на мільярди доларів, тому що там, я дивився, здається, Samsung планує будувати завод один за 14 мільярдів. Там Intel 20 мільярдів кладе в два заводи. Тайванська компанія TSMC – 100 мільярдів доларів інвестицій. Тобто всі намагаються вирішити цю проблему, але, ну, якби ти нічого не можеш зробити, коли наклалося дуже багато чинників одночасно. З тою самою логістикою. Контейнери перевезти зараз коштує в 10 разів дорожче, ніж 2 роки тому. Ну, величезні проблеми з доставками, зі всім. І це поки ніяк не вирішується, і це, на жаль, та проблема, яка з нас переслідувала весь минулий рік. Буде переслідувати весь майбутній рік. Але ж, звичайно, є ті, хто від цього отримав вигоду. Це компанії, виробники цих чіпів. Одна з них – компанія NVIDIA. Зараз, на момент там нашої розмови, її капіталізація складає близько 800 мільярдів доларів. І
сумасшествие. Это я качаю головой не тому, что я с тобой не согласен, а потому, что я просто в шоке.
Да, і є прогнози про те, що зовсім скоро вона буде коштувати трильйон. І я вам скажу, що надалі, насправді, ситуація, якщо її якось не вирішити кардинально, не буде ставати легше, тому що, як ми з тобою сказали, в нас тут весь світ збирається будувати метавсесвіт, крипті треба відеокарти, відеокарти, знову ж таки, це чіпи, метавсесвіт – це ті самі процесори, яких потрібно буде ще більше. Тобто попит на ці чіпи, він буде тільки зростати. І для мене було відкриттям, в Данії є також компанія, яка займається чи то чіпами, чи то виробництвом машин, яка виробляє ці чіпи. І в якийсь момент вона стала просто ледь не найдорожчою компанією Європи. Її капіталізація зараз складає 335 мільярдів. Просто от вона полетіла на фоні цього дефіциту.
Где-то в мірі плачет один Greenpeace, потому что, как в предыдущей новости, производство, собственно, чипов, а да и дальнейшее их использование, это также большой вред планете. все чипы греются, их нужно охлаждать, они тратят на свою работу огромное количество энергии, которая не всегда возобновляемая, которая все еще, мы добываем огромное количество угля, нефти и других ископаемых, и на то, чтобы, собственно, поддерживать метавселенную, когда ее создадут, нужно будет также огромное количество электроэнергии, поэтому с учетом того, что мы с тобой здесь рассказывали, опять-таки, несколько выпусков назад, что прямо вчера нужно тратить уже триллионы долларов на то, чтобы спасать экологическую ситуацию. Не космический туризм, не повышенный спрос на процессоры как бы не подводит нас к тому, что жить мы в 2050 году будем в очень приятном и экологичном мире.
Сколько тебе років буде в 50-му?
55.
Мне трошки больше. 59. 8.
Короче, покайфуємо з тобою на старості.
Да, цікаво, що до такого, знову ж таки, ніхто не готувався. Знаєш, таке життя, в нас тільки експерти, всі такі розумні, всі мають все знати. Тут бах, і не можеш чайник купити, бо в чайнику вже також потрібен мікропроцесор, і ти не знаєш, що з цим робити, як виходити з цієї ситуації. Мені здається, що в США ця проблема якби, ну, на національному рівні розглядається навіть дефіцит чіпів, і вона так чи інакше впливає на всіх нас. Знижки будуть менші під Новий рік, чи вже, ну, якби в цей період новорічних свят, чекати товари буде довше. Я тобі скажу, що я купував батькові на день народження iPad. Купити iPad неможливо. Я, ну, якби це не продукт першої необхідності, і ладно, там ще якийсь, може, смартфон класний. Просто нічого немає. Тому, да, одна з речей, я думаю, про які ми ще будемо багато говорити в цьому році, і стала вона такою неприємною штукою з минулому, це дефіцит мікрочіпів. А наступна наша тема якраз не про дефіцит, а про те, що є одна штука, якої в світі дуже-дуже-дуже багато.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.
У нас с тобой много работы было в этом году, как никогда, исходя из названия нашего шоу, когда мы его задумывали. Ситуация, конечно, была такая, но
не, такая.
Не настолько, да, драматическая. Когда мы придумывали название передачи «Рахуємо чужі гроші», нам показалось, что это остроумное название для шоу о бизнес-новостях, которое будет связано с цифрами, с деньгами. Так вот, денег в мире, вопреки всем и экологическим кризисам, и финансовым, и биологической ситуации, распространению вирусов, денег становится все больше и больше, и больше, и больше.
Да, мы с Антоном, когда думали над этим выпуском, там проговорювали різні якісь напрямки индустрии, про які мы хотим поговорить, зійшлись на тому, що цього року ми багато згадували про те, що грошей у світі надзвичайно багато, і доступність ресурсів стала дуже великою. Дійсно, там, якщо ви подивитесь на мінімальну зарплату в Україні, то ви подумаєте, ребят, грошей небагато, ви щось перепутали. Але мова трохи про інше. Це, якби, ну, доступність капіталу, що взяти гроші і витратити їх на якийсь новий напрямок, якусь індустрію, новий проєкт та стартап-компанію стало набагато легше. І от конкретно, наприклад, з моєї індустрії, де про що пишемо ми, це стартапи, великі там компанії, раунди фінансування. Так от, раніше всі пишалися, коли твій стартап ставав єдинорогом, тобто компанією з оцінкою більше 1 мільярда доларів. Тепер це вже нікому не цікаво. Всі хочуть мати стартап з оцінкою в 10 мільярдів доларів. Декатрон, здається, це називається, правильно? І далі, я думаю, що з такими темпами ще через пару років всі будуть вже орієнтуватися на 100 мільярдів доларів оцінку. Ринок, венчурний ринок, ринок інвестицій, повний грошей. У всіх їх дуже багато. Антон, наш інвестор, він зараз все розкаже.
Да, ну, не все. Є одна статистика, яка дуже показує якраз тенденцію, для чого компанії виходять на, становяться публічними, виходять на біржу. Для того, щоб привлекати капітал. Тобто їм сложно привлечь капітал на частному ринку, поэтому вони становяться публічними, щоб буквально кожен чоловік, який має доступ к бірже в мірі, мог в них проінвестувати, купити тих акцій, докапіталізувати компанію. Так от, з 2004-го по... В 2004 году или в тот период среднее время до, от основания стартапа до его выхода на биржу было в районе 4 лет. Google быстро вышел, Amazon быстро вышел, все Microsoft, все компании, которые создавались... Microsoft сильно раньше создался, sorry. Но технологические компании, которые создавались в 2000-х, они быстро выходили на биржу, чтобы быстро получить доступ к большому количеству капитала. Сейчас среднее время с 4 лет увеличилось до 11. Все почему? Потому что на частном рынке денег более чем достаточно, и тебе не нужно ограничивать себя отчетностью и всеми другими сложностями, с которыми ты сталкиваешься, когда ты становишься публичной компанией. Если ты можешь пойти к Национальному фонду Саудовской Аравии и взять столько денег, сколько тебе захочется просто.
Дійсно, це навіть видно на українському ринку, власне, знову ж таки, в моєму напрямку, про який я пишу. Здається, за 2021 рік запустилося більше нових фондів, ніж за попередніх там 3-4 роки. І сума інвестицій, об'єм інвестицій збільшився прямо на порядок. Це навіть якщо ми не будемо брати там, не знаю, типу 200 мільйонів для Grammarly. Окей, залишимо їх в стороні, це вже величезна компанія. Стартапи, не знаю, ну, типу, дуже-дуже багато про це ми пишемо. Я пам'ятаю, що в 2020 році з цим була, ну, якась проблема. Дуже маленька активність була фондів, дуже мало інвестиційних новин. А зараз інколи по 2-3 за день пишемо. Тобто ринок насичується грошима, їх багато інвестують, люди заробляють гроші і потім ідуть їх інвестувати далі, вкладати в компанії. Тому капіталу стає більше, відкриваються ще більше фондів, які інвестують дуже великі суми. Раніше ми всі говорили там про SoftBank і їхній Vision Fund, в який вони вкладали просто мільярд. Він проходив і казав так, все, я викуплю все, що в тебе є, всі акції, які в тебе є, продавай мені, тримай 2 мільярди доларів, іди швидко розвивайся. Тепер, якби, суверенні фонди країн з Middle East. Tiger Global також фонд вкладає просто якісь величезні гроші. Дуже багато, не знаю, людей, компаній, фондів, які вкладають гроші і капіталу на ринку як ніколи.
Ідея в тому, ну, по крайней мере, якщо ми говоримо про технологічний сектор, ідея в тому, що зараз от створюються компанії, которые будут экономической ценности давать в перспективе значительно больше, чем они дают сейчас, и люди, собственно, в эту веру вкладывают свои деньги. И там, подтвержу цифрами твои слова, у SoftBank сейчас на два его фонда, на первый Vision Fund и на второй Vision Fund их общая оценка всех активов 150 миллиардов.
Жах.
150 миллиардов! Что? И у Tiger Global это в 2020 году стала компанией, которая вернула своим инвесторам наибольшее, принесла наибольшее количество прибыли. 10 миллиардов они заработали за один год всем людям, которые, собственно, инвестировали в Tiger Global. Их деньги находятся примерно везде. Любую компанию, которую вы слышали, которая на слуху, любой фонд, который вы слышали, который на слуху, в нем, собственно, находится Tiger Global, и он очень успешно свою огромную кучу денег делает еще больше. Вопрос, который интересует всех абсолютно без исключения, кто как-то завязан в этой новой экономике, когда этот праздник закончится, потому что когда-то он, ну, если не закончится, то приостановится в своем темпе, і от цього ніхто не знає.
Да, зважаючи на те, що зараз ми будемо, знову ж таки, повертаємося до мета Всесвіту, будувати повністю новий світ, я думаю, що поки він буде рости, туди знайдуть гроші, які інвестувати.
Їх точно буде де взяти, по крайній мірі.
Да. На цьому ми наш такий підсумковий випуск закінчимо. Дякую, що слухали. Якщо у вас є чим поділитися, пишіть в соцмережах, тегайте нас, пишіть коментарі. Буде було б цікаво дізнатися, про які напрямки найбільше думаєте, там, не знаю, чи чули ви. А поки все, слухайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, НВ подкастах.
А ми будемо слідити за бізнес-новостями в январі і далі.
Щасти.
Пока.
Рахуємо чужі гроші на радіо НВ.